الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي ديلو سيوات داجي سي سونو تيري بي ني تودي بلوغ المرام بو الحافظ ابن حجر رحمه الله mu seddel ko ay téré ñi ngi won ci fukkelu téré bi ak juroom li ñi tuddé kitabul itq jotton ci jël ñenti hadith wara jël tay juroomi lu hadith bi ci la nga xamé ni moy ci buntu bobé don tane ni bokuna lu ngeen teyo won dimanche bi passé dañu mujjon sax arrêté la nga xamne moy bind bi ndax ay teug yo xamene ni munu ñoon ko bolé ak ñoom tayit yalla nattone ñu ay teug way japp nañ ni dañ mëna inshallah fexé ba ala kulli hal ñu jëm rek ñu jëm rek comme parce que si mënu ñu di daxaka daxar suñu dars yi wala kulli hal kon ñi ngi wara jël tay suñu hadith 1452 ci buntu bi nga xamne mom lañu wara jël tay moy hadithi ibnu umar wa ibnu umar radiyallahu anhuma qala هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد ان شاء الله كون بو خولي ريك كتاب الاتق جرومي الحديث بي بودي مول بما يور موي حديث 1452
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد فأعطى شركاءه حصتهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه وقيل ان السعايه مدرجه في الخبر وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه رواه مسلم وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه أحمد والأربعة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف
كن بكو حديث بي ني جك جل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اعتق شركا له في عبد كو خمني دا غوريل لاغا خمني موي لام بوكي تي اب جام موي ولام فكان له مال يبلغ ثمن العبد كم ام علل جو خمني دا لا جوت نجو جامبا قويما قيمة عدل ديس نكو نبتلي غو خمنا غو ماندولا فأعطى شركاؤه بكالي في مداد جوخ نيانغا خمنا نيوم لبوكالي وون حصصهم لغا خان ميسين تير وأتقى عليه العبد دادي غوريل تيموم جامم بوبي وإلا فقد اتق منه ما اتق budul lolo goral na ca mom lam gorel muttafaqun alayhi ming nonu bukhari muslim dajé nañ ca waluhuma jël nañ ci bukhari muslim an abi hurayra radiyallahu anhu wa illa quwima alayhi budul lolé dañ natalé a peu près jambi ñatt la wara jox wastu'si gannaaw ba ñu liggéey lo jamba ghayra mashquqin alayhi ci lu and lu koy sonal wa qila in si'ayata mudarraja fil khabar donte ne nañ liggéey lo bobé dañ ko dolli ci khabaru hadith ba mi ngi nonu mbokko ñi ngi don nek dimanche passé islam bim ñuy fekk fi ben phénomène bu wor aduna muy problème jam islam bim ñewé waxon nañ leen ci jël ben bu teboon rek aramal ko comme nim aramal sangara jami ñoy jëk am problème mu daldi ubbi ay buntu yu bari yo xamné jam dina joggé ci société bi ca du am ak jaxaso bokku na ci buntu yoy hadith bi ñu jang tay masalan ben waye ngi faatu dé bayina ben jam jam bobé lumal fukki dom daldi kay bok kenn ci ñom ne man gorel na sama wallu islam danan ma dak dama gorel na wallam nañ xol jam bi ñaat la wara jar buni ne masalan dañu xol ne jam bi ka tan la wara jar ñu ne ko kon fayal lolu ci gorel leppam lolu la ibnu umar netti amma budi abi hurayra mom nim ko netele ci ñaar yep bukhari muslim moko solo moy waji tay ay nit ñoko mom masalan ben jaama nga ni ñu ne ñetti nit ñoko mom bu ben way bi mëna man gorel na sama walu su baba dañu xol jaam bi ki moromi jaamam lu ñu wara jaar ñu ne masalan 300,000 ñu ne kon waji gorel na 100,000 200,000 mo dess jaam bi dama liggey nga daadi fay 200,000 su ko fayé mu daadi doon ko goré li gis nañu ci buntu la ci buntu yo xamné ni islam génné nako pour ñu goréel jaam yi ñaarilu hadith bi moy ñettel bi wan abi hurayra taqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun warida dom day du fay bayam illa an yajidahu mamlukan nudul dako fek muy ab jam fayashtarihi fayatiqahu mudadi koy jënd dadi kay gorel mbokku gis nañu ne suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala moy def lu ko neex mo tanal bopam ay ak ci ay jamam tanal yonentam ay ak ci ay jamam tanal wayjur ay ak ci ay domam même boudé né wayjur ba amul benn choro bu mu am ci dom ci waye ma dama bayam la islam dafa teural ak yo xamni dang ko wara joxe ak yoy nak yonentou bala sallam mu né dom mu ko fay baye xana luddul aduna wulbati ko won ba bay bobé ñu japp ko def ko jam fekk yo dom gor nga su ko defé nga bijeenti jënd ko gorel ko lol do nga mëna fay sa bay gannaaw lol nak borom xam xam yi am wuté yenen ci bi limu wax bay ndax yaay ci la bok am ñu japp né yaay ci la bok ay bu fekkone sa yaay nek jam nga gorel ko su boba fay nga ko donte ne am na ño xamni dañ ko yemel ci bay ndax xam ngeen nit akku yaay ëpp na ñent yoon akku bay ñi nonu donte ne yow la ci jëriño rawte ne yow ndawal julit moy tay sa bay nek jam nga koy jënd amutul kon la nga xamne mom nga mëna japp sa bay mëno ko fay fay boobe du ne lum la defal déedéet mooy aq bi yàlla jaarale seen diggante. Mi ngi noonu wax naa la sànq ne mën na la bañ a defal dara sax, mais aq bi yàlla jaarale seen diggante mënuloo ko fay. La nga man mooy def la nga man, la ca des nga ñaan yàlla mottili ko, mooy rabbi yarhamhuma kama rabbayani saghira. Bu ñu delloo ci hadith bi ci mujj, yonente bi alayhi salaam day wax ne wa an samurata radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal man malaka za rahim, mu ne képp koo xam ne dafa moom kum bokkal ak mbokk mahramin boo xam ne nii sëy aram ne seen diggante ay kon mbokk gu jege la, fa huwa xor, ku mel noonu day nekk na as gor. Rawahu ahmad wal arbaa, solo na ko ahmad ak yeneen borom solo ko te hadis yi. Wa rajaha jam'un min al hufaz lahu annahu mawquf, donte ne am na ñoo xam ne dañ ne hadis bi dafa yem ci sahaba yi. Ala kulli hal, hadis yi lim ñuy jàngal mooy adduna mën na dox ba nga moom koo xam ne sa mbokk la, sa mbokk la boo xam ne tey jii bépp góor boo xam ne bu doon jigéen sëy dafa xaram seen diggante dañ naan kii sa mbokk bu jege la. Sa magi bàyyi, sa rekki bàyyi, sa magi yaay, sa rekki yaay, say sët, say lu mu mën a doon ku mel noonu bu dee dan ko moom automatiquement day doon ko gori maadaama dugg na sag moomeel. Loolu it nekk bunt bu lislaam ubbi woon ngiree li nga xam ne mooy ak njaam di fiy jóge. Mi ngi noonu bi bokk na ci wan imran ibn husayn radiallahu anhu an rajulan a'taqa sittata mamlukin lahu inda mawt, benn góor day goreel na juróom benn ci ay jaamam ci jamono bi muy faat. Lam yakun lahu malun gayruhum, amul woon nag benn alal lu dul jaam yooyu rek. Fadaa bihim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi daal di woote ci jaam yooye. Fa jazza'ahum athlaatha, mu daal di leen di cër ñetti cër. Summa aqra'a baynahum, gannaa ba mu lutri seen diggante. Fa a'taqa isnayni wa araqal arba'a, mu daal di goreel ñaar ca ñoom daal di saxal ca njaam nga ñeent ña ca des. Wa qala lahu qawlan shadida, daldi koy waxit wax joo xam ne wax ju tar la. Mi ngi noonu mbokku islaam, dafay am loo xam ni lu d' accord doomu aadama bi di ko def mooy dem bay waaja dee di jël décision ci sa alal lolo tax ba borom xam xam yi sax dañuy wax ni ki febar febaru de wo won ben soxnam passé ko lolé du té mu donno yenn may ci alal yiit kenn du ko considérer wala bu dé dañ kay considérer wasiya ca wasiya do passé sa tiéru alal lolo tax waji bu mu démé ba fébar ba wolotul bopam mu amul juroom benn jaam amul won ludul ñoom mu woo leen goreel leen njaboot gi dem wax ko yeren ci bali sallallahu alayhi wasallam yeren ci bali sallam ne dedet ñu daal di dajala waat jaam yi yeren ci bi def leen ñetti cër ñaar 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 ñu loterie ñaar ñi nga xam ne ñoo gagné ci loterie ba mu ne yeen moom goreel nañu leen ñeenti ñi mu ne dañuy des jaam bis boo dee sa njaboot dollu leen loolu it muy wane ne mbokk nit ki lépp loo xam ne ragal na ne su dee lay am gannaawam amul droit di ca passé ceeru alalam ca ceer boobu sax yonent bi mën a ëpp na waaye amul droit passé ko looloo tax ba bépp testament booy def war nga xool ba mbaa passé wul ceer bi su ko passé ña nga xam ne ñooy mirage ñoom seen waru gar la ñu évaluer la nga bàyyi ci alal loolee nga waxoon na xew sa gannaaw ñu delloo ko ba yemale ko ci ceer bi looloo tax yonente bi alayhi salaam wax waa ji wax ju dëgër ca la waraloon loolu yonente bi daan wax ne nga bàyyi sa njaboot ñu doon ñu woom le day moo gën nga bàyyi leen ñu nekk ay faqir ca suñu borom subhanahu wa taala it da ngay gis ne bëgg na ko def lu baax waaye nag def lu baax ba du ànd ak lor sa njaboot loolu tax loolu nga xam ne muy wasiya yonente bi alayhi salaam ne bu ci kenn passé ceeb 3 million nga am 1 million nga am droit wax la nga cay wax da ngi noonu moom la xadis boobu di junj amma bu dee xadis bi ci topp wan safina radiallahu anhu qaal kuntu mamlukan li ummi salama mu ne man day ak jaam laa woon ñel ummu salama fa qaalat a'tiquka mu ne ko ay safina dama lay goreel washtaritu alayka an taxduma rasulallahi salallahu alayhi wa sallam ma ishta waaye nag charte ba mooy nga nekk ci service yonente bi alayhi salatu wasalaam fii yëg yaa ngi dund rawahu ahmad wa abu daud wa nasaai wa alxakim suñu yaay ummu salama mbokk mooy soxna boobu nga xam ne moo xettili woon yonente bi alayhi salaam ak julit ñi ca keroog hudaybiya ca mooy bi yonente bi alayhi salaam ne day dugg makka waa makka na ko doo fi dugg suñu borom jox ko ndigal na ko dëppal ñu signé fa contrat boobu ñu signé muy solhu hudaybiya mu ne sahaaba yi jóg leen ñu rey gileem yi wattu ca nit bi mu mel na koy wax ak xeer te booba it sahaaba yi ñi ngi bëggoon yonente bi change décision yonente bi jaax li dugg ci biir xayma bi daa ji ne suñu ay ummu salama musiba de am na mu ne ko lu xew mu ne ko sahaaba yi sant naa leen bañ nañu mu ne ko déedéet xoolal xaal bi ñu toll te mooy ni ñu jógee makka ni ñu jógee madina dox 400 kilomètres ñëw bëgg umra loo xam ne ni duñ ko bañal kenn ci kaw suuf ñu ñëw ba fi ñu leen koy bañal dañoo jàpp ne dañoo bëgg nga changer décision waaye génnal nga watu nga rey sa gileen yonente bi dégg ndigalam génn wax waa ji na ko wat mu rey gileemam gis nañu ni sahaaba yépp jógandoo def lu yonente bi wax soxna soosu moom moo amoon benn jaam bu ñuy wax safina safina boobu nga xam ne nii bokkoon na ci amoon na doole lool mu ne ko nag léegi dama lay goreel mais charte bi day mooy da ngay topp yonente bi alayhi salaam ci service am lu mu soxla nga doxal ko ko mu nangul ko loolu lay jubluwaay xadis bi kon mooy ki amoon ab jaamam am na droit goreel ko goreel bu mu teg ko ci charte naan la goreel de waaye nag du tey da ngay def nangam 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 mais nga nekk gor loolu mën na nekk loolu mi ngi noonu bokk na ci gars yi bind sira wallahu aalam safina boobu lu ci bëri armée bi bu mu san di dem day topp ca gannaaw di xool li nga xam ne dafa wadd ak di leen surveiller xam la mistax doon def ba tëumaan ko ci yaay Aïcha. Ñu ne am na benn jour armée bi raw ko mu réer génn rek dajeeg benn gaynde bi gaynde gi génne di yuuxu mu ne ko hey man la safina féete ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mawla rasul sallallahu alayhi wa sallam gaynde bi daal di sëgg yëngal genn bi daal di koy jiitu mu topp ko mu di dem di dem ba mu seen armée bi gaynde gi doog a dëpp gis ngeen lii nettali nañ ko ci moom. Ala kulli xaal kon xadis boobu loolu lay jublu ci ne menes na ko charto amma bu dee bi ci topp mooy su ne Aïcha radiallahu anha an rasulullah sala sallam qaal innama alwalaa'u liman a'taqa muttafaqun alayhi fi hadisin tawil. Xadis bi jàngoon nañ ko ca ba ñuy jàng affaire jënd ak jaay ak yu deme noonu ca dafa am lu ñuy tuddee alwalaa mooy nit ki bu dee dafa nekk jaam nga goreel ko yow yaay aje péeteem loolu luñ ciy jublu mooy bis bu dee woon ca amul ku ko donn yow yaay ka nga xam ne yaa koy donn yonente bi alayhi salaam nag ne loolu kaka moom mooy ka goreel jaam bi du ña nga xam ne ñoo ko moomoon ci cosaan waaye képp ko goreel jaam jaam boobu wëlbati ko yow yaay doon péeteem su ko defoon bu doon jigéen a am fi bokk ñooñu ko goreel ñoom ñooy am droit di ko may heure bu ñu ko waree sëy waaye heure bu dee ñoom ñoo koy don. Am na xadis bi ci mujj mooy xadis ibnu Omar radiallahu anhuma qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alwalaa'u luhmatun ka luhmati nasab la nga xam ne day mooy ak féetewoo dafa doon loo xam ne lu ñuy boole la comme na ak mboq booloo luxma mooy tey nga am yére bu xottee ko nga daax ko jël benn tisi dugal ci laa yubaa wala yuuhab loolu kenn du ko jaay kenn du ko maye rawahu shafiiy wa saxaxu ibn xibbaan wa alxaakim wa aslahu fi sahihayn mi ngi noonu bi xëy di xaada lafd ca loolu it day wan rek ne jaahiliye bu jëkk danga daan gis ku goreel jaam ba mu yàgg nga woo benn waay na ko kat kaay ma jaay la féete gi ma féeteeg jaam diw islaam ñëw nag ne déedee képp koo xamee ne nii goreel ne nit kookee dafa mel ne sag mbokk ndax mbokk ma des na koo jaay kenn mënu koo jaay kii sa mën ne jaay la kaay ma jaay la mu nekk sa ni jaay wala kii sa mësët la kaay ma jaay la mu nekk sa sët loolu munta nekk moo tax mu ne li nga xam ne mbokk mu ne su koo jënd mu ne su koo jaay ak goreel it noonu la. Loolu mbokk mooy bunt boobu di bunt goreel bunt bi ci tegu it da koy complété te mooy goreel goo xam ne nii day am sa gannaaw ba nga faatoo mi ngi noonu.
ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه معي بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاعتاد. وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض إلينا. وعن عبد شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد. أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذى المكاتب بقدر ما عتق منه فية الحر، وبقدر ما رق منه فية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
كن بكو لي موي باب المدبر وال باب المدبر والمكاتب وام ورت بونتو بي وني كاغا خامني داغا ني سوما دينا غوري اك كاغا بيندنتيل غير مو فايلا اك كاغا خامني دا فا ام اك يو دوم تي جامي جيجين يي. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر كنتي وأنصاري دفا غوريل بن جامم بغور كني بسبوما دي غورنغا ولم يكن له مال غيره كأملون على اللذل جامبو برك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يولنتي بالله صلى الله عليه وسلم mune man yashtarihi minni mune waw kumay jël kuy jënd jambi ci man fasharahu nu'aym ibn abdullah bi 800 dirham nu'aym jënd ko ci juroom ñetti témir dirham muttafaqun alayhi wa fi al-lafz li bukhari fahtaja way bukhari bam koy solo neena waji da mujj nak aajo wa fi riwayati nasa'i وكان عليه الدين نسائي من واجد فمن بر فباعه بثمانية درهم يلنتي بجايك درم ياري درم ياتي تيمير درم فأعطاه وقال اقض دينك مجندك نكو فعل صبر بي مباكو كون باكو نتي برين بنت بالإسلام أبيت غور الجام موي كوني واخ مدبر كوني غور الجسد دي amna ñukoy jëlé ci dabbara ay ko xamné dafa nosé da mbiri adunaam ak mbiri alakhiraam ca moy jamba ngi ni yang koy jëfëndiko fi ya ngi dund waye nga né sudé goréna mu dé nga gorél ko am yoolu gorél jam ci li ngay dund yépp mi ngi lay jëriño lolé gis nañu sank ci né dana dagan budé jam bi passé wul sa ciéru alal. Amma hadith bi ñu tim ben way la ci wa ansar dafa am ben jaama mu ne ko bis bu ma de gore nga ñu dem bi jimmi jamono yalla natto ko bor yu tar amul dara ko yeenent ci bari salam yegi dal dina ko sa jaam bi dañ koy jaay fay ci bor yi ci mbokk fay bor moy priority ci jël alal joy jamo yalla ngi melni tay boy jang téré bu yalla bi yaangi dégg suñu borom nan min ba'di wasiyatin aw dayn bala ñu mirage nañu gënne testament yi ak bor yi loolé la ci borom xam xam yi di wax moy di tax yalla tuddu testament moy njabol bi lu ci bëri dañuy nay ci walu testament waye boromam xam nañ ko waye li wir moy bor yi lañuy jëk fay ci testament ñono bor lañuy jëk fa ci testament waji bu déwon tay bayyi 1 million ñu xol ndekati kat mom amna boru 1 million buñu saxal njabot gi duñ don 15 testament bu mo xoni kenn duko doxal bor yépp lañuy fay lolo tax ko ñir waji bimu né suma dé ki dé goré ci mi ngeen ay bor yëneenti bi jaay jam bi fayal ko la nga xamni ni moy ay borom. أما بدي حديث بجتب أن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. يرين تبع الإسلام نين دي كان بندن تيل دي جاملة فيه لم بندن تيول أبدرم دسنجا. أخرجه أبو داود بإسناد الحسن وأصله أصله عند أحمد وثلاثة مكو سني بروم تي ci buntu yi mu ubbi ngir jaam jóge fi bokk na ca li ñuy tuddee al-mukatab. Suñu borom mu ne ñi nga xam ne dañoo bindante ak yéen ngiree fay leen ba ngeen gore, suñu borom yàlla ne katibuhum in alimtum fihim xayra, na ngeen bindanteeg ñoom su dee xam ngeen ci ñoom ak mbaax. Te mooy képp ku am jaam bi ñëw ne la sama sang dama bëggoon nga may ma liggéey ngir jot sama bopp. Soo xamee ne kii ko baax la, suñu borom mu ne katibuhum in alimtum fihim xayra, suñu borom yemul foofu mu ne wa atuhum min malillahi allazi ataakum, na ngeen leen jox ci alal ji leen yàlla jox. Looloo tax ci zakat suñu borom ubbi fa bunt wa fi riqa, benn julit bu baax ngi ni nekk ab jaam si ñenteeg patron ne da koy fay pour gore, su ngeen dee séddale zakat bi jël leen ci zakat bi ngeen jox ko ngiree mu gore. Loolu nag la yonente bi alayhi salatu wasalaam di wax nag ne ki nga xam ne dafa nekk ab jaam su ñente ngir fay patron tant que bor bi jeexul dañ koy considéré ne moom ab jaam la. Mi ngi noonu bu dee xadis ba nga xam ne moo ci tegu di xadisu Umu Salama ba tey radiallahu anha qaalat qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida kaana li ixdaakunna mukaatab, ay yéen jigéen ñi kenn ci yéen bu amee kum bindanteel ngir mu gore ca jaam ya, wa kaana indahu ma yu addi ca am na lum ko mën a fayee fal taxtajib minhu na muuru ay doxali kiiraay digganteem ak moom. Rawahu ahmad wal arbaa wa saxaxu tirmisi. Mbokk góor ñi dañ leen am ay jaam comme ni jigéen ñi amee ay jaam. Jigéen jaamam bu góor am na droit wan ko la ay frère am di gis. Mi ngi noonu suñ borom moom lay wax ama malakat aymanukum ila akhiri, mi ngi noonu la junaha li hinna fi abaihinna ila akhiri, mooy képp koo xam ne seen jaam la am na droit la bàyyam di gis ak frère am di gis ak ay doomam di gis, jaamam am na droit gis ko ci moom. Am maa nag mu ne bu dee da ngeen signente contrat pour mu gore te xam nga ne kii mën naa fay loolu, yonente bi neene keroog ba ngeen signente contrat na nga commencé muuro boppam gisate ci yow dara. Lu tax? Ndax lañuy joorte ne ni ngi génn ci sa njaam. Bu dee ne xadis bi ñu mujj a jàng mooy xadis ibnu Abbas radiallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal yuuda al mukatab bi qadri ma ataqa minhu diyata al xurri, ka nga xam ne dañ ko bindante ak moom ca jaam ya su dee dañ koy génneel diya dañuy xool lu toll ne lañ goreel ci moom ci diya, wa bi qadri ma raqa minhu diyata al abd, kemuk la nga xam ne moom la nekk jaam ñu génne ca diya jaam. Kaa bii de nekk kaa boo xam ne masalan benn jaam ngi ni signenteeg patron lu ñu signentee mooy da nga may jox 200,000 pour gore, jaam bi dem ba dugal 100,000 léegi ñu far ko rey. Suñ ko reyee nu ñuy def dañ naan waa ju ko rey kat booreyoon gor da nga génne téeméeri gilem, booreyoon gor da nga génne téeméeri gilem. Léegi comme kii nag genn wàllu gor la da ngay joxe juróom fukki gilem, ñu ne ko booreyoon jaamit da nga génne njëgu jaam, su ko defee ñu jël genn wàllu njëgu jaam daa di koy joxe. Loolu kon la xadis boobu di junju, mi ngi noonu di ay atte yoo xam ne dañ koy jàng mais ay yeneen mbir la. Ala kulli xaal mbokk loolu lañ mujjoon a jël, xam naa kon ñu jël suñu bind bu mujj ci bunt bi.
وعن ابن سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله تعالى عنه. وعن سهل بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو لائما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أو ظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم.
كن بكو تيسنو بندي مجو حديث بيتي كي سلام يا عمر ابن الحارث أخي جويرة أم المؤمنين رضي الله عنهما. عمر بي غخمني فرير جويرة لا غخمني سخن ينتي بلوان صلى الله عليه وسلم. قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينار. ينتي ببمي فاتو دي دينتل بن درم دينتل بن دينار ولا عبدا بايول بن جام ولا اما بايول بن جام بو جيجين عبد موي جام بو غور اما جام بو جيجين ولا شيء امول لن لوم باي الا بغلته البيداء لودول لاغا خامني موي باخلا غا خامني دوبو فاسك مبام لا ني تدكون بيداء وصلاحه اك ارميام دان غيري وارضا جعلها صدقه اك سوف بو خامني داكو ديف مو نيك صرخ ay ñukoy wara jaglel fuqara wi. Rawahu Ahmad. Mako kon ki moy suñu yenen sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamé ne mo nekkon bour bo xamné bokku na lu yéfer yi sédé dama jumati Voltaire wala Victor Hugo kenn nit ñu mi ngi wax mu ne dans l'histoire mom rek lañu xam bour bo xamne da nga jité empire ba paré sawa keur tok di fandé ni sallallahu alayhi wa sallam. Bour bu jité empire sawa keur tok ay fandu ñam luñu lek bimi fa sallallahu alayhi wa sallam waji mu ne du ben deureum bu mbay. Naam, sunu Aisha neena kérok sax ben dekkandom moko lebal diiw guñu talé sen lamp do ben deureum bu mu bay sallallahu alayhi wa sallam du dinar bu mu bay do len jamam yep gorelon na len yow mi fekkon darse bi passé ñu né gorel na ci dundam 63 jam jamam yep gorel na len bayiwul won dara ci aduna lodul ben baxla ci baxla mbokk moy dooma fa sax mbam muy woné kon gilem ya xariya lepp dara la bayu sallallahu alaihi wasallam ben baxla la bayi ak ben souf bo xamene ni moy yeen jende won ci banu nadir ci nga koy jang suratul hashr ma fa allah ala rasulih minhum ma wajaftu malihim min khayl wala rikab souf moy mom jele won ci mom mu garder ko won pour ay jafé jafé bu ko betté mu man ca dimbali nit ñi lam jele won ci khaybar yep da ko dag joxe ko sallallahu alaihi wasallam. Lolu kon mbokk ak bind la bu mu don bindal xamne dafa ñewoon ngir téti nit ñi lu leen di taxa taxé al-akhira waye ñewul woon pour jangal leen aduna ak mbiri aduna te moy aduna mom ba yag la sampé aduna ba tay yéfiri ñu fi ëppalé ba fi may wax ak yeen. Loolu kon mi ngi nonu sallallahu alayhi wasallam nekkon roy kay supreme ñepp man ko roy boor yi man ko roy borom alal yi man ko roy ndax alal da naan dugg ci loxam bu baax mu koy séddalé faqiri man ko roy ndax lo ñak yenenti mo la gëna na ñak sallallahu alaihi wasallam. Lolu kon mi ngi nonu amma hadith bi ci tege ali ibn abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma ummatin waladat min sayyidiha fa hiya hurratun ba'da mawtihi. Akhrajahu ibn majah wal hakim bi isnadin dha'if wa rajaha jama'u waqfahu ala umar radiyallahu anhu. Hadis bi day woné né yenen ci bala sam né né bép nit ko am jambu jigen nga and ak mom ci sey té lolu dagan na sudé jambi yow ya ko mom am nga droit sék ak mom la ngay sék ak sey soxna loolu intérêt jaam bi la, ndax bis bu ci amee doom rek du ko tee nekk jaam ba tey, waaye bis bu jëkkër ji faatoo day gore. Moom la ñuy tudd ummul walat. Mi nga noonu heure boo xamee ne nii jaam am na ak sangam doom, bis bu sang bi deeyee jaam bi day doon koo xam ne ko gore la. Loolu kon nekkoon ci bind, ci bunt yi nga xam ne ba tey islam ubbi na ko ngir jaam yi mën a jeex ci biir société bi. Hadis biñ ci mujjee mooy suñu borom subhanahu wa ta'ala, suñu yeneen alayhi salaam day wax ne dafay nett li mooy an sahl ibn hanif radiallahu anhu an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal man a'ana mujahida mujahidan fi sabilillah, ku dimbali kuy jihad ci yoonu yàlla, aw gharima, wala koo xam ne dafa am bor fi usratihi, te jafe-jafe borom ga, aw mukatiban fi raqabati, wala koo xam ne daa bindante ca njaamam ga, azallahu llahu yowma la zilla illa zillu, yàlla dana ko kereel bis bi nga xam ne ker du am lu dul kerem ga. Rawahu ahmad. Mbokk suñu borom suñu yeneen ci alayhi salaam day wax ne ñii day yàlla ngi leen di waajal yowmal qiyama, su jafe-jafe ya tare doomu aadama yi nekk ci tàngoor wa tar, suñu borom yàlla wàcc jant bi yuuru say-say si di bax. Am na ñett ñoo xam ne yàlla dana leen woo kerel leen, bokk na ca ñooñee koo xam ne nit ku jóg di jihaad ci yoonu yàlla da koo dimbali ca loola. Lay fondement ba mooy ñi jël seen arme di xeex ci yoonu yàlla, doonte ne ne jubluwuñ ci ndaw ñi nga xam ne dañuy jóg rek farma ay groupe naan dañuy taal ay bombak def ay attentat, loolu beneen mbir la, waaye bokkul ak jihaad fi sabilillah l'islam xamoon. Bokk ne daal luñ ca mën a dolli képp koo xam ne mi ngi góorgóorlu def effort ci diine yàlla ji giree diine ji jëm kaw, ku mel noonu jàppale ko, yaa ngay jàppale ñuy jihaad, ndax jihaad nekkul dara lu dul la yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon. Man ko laajee nit dina jihaad ngir dafa jàmbaar, nit dina jihaad ngir day fayu tooñ guñ ko tooñ, ngir dina jihaad ngir dafa bëgg a siiw. Mu ne ka cay jihaad mooy ka nga xam ne li taquna kalimatullahi hiya al-ulya, ka nga xam ne jóg na ngir kaddu yàlla féete kaw. Kon képp ku nekk ci loolu ku ko jàppale dañ la kerel kerowage. Ñaareel ba mooy waaji am bor, doonte ne bor bi l'islam xamoon bokkul ak suñu bori tey. Tey da ngay gis ñi yàlla gën a ëpp ay salaire ñoo ëpp ay bor. Nga noonu koo xam ne nii mën na touché plus 2 millions de francs, dem lépp kër goo xam ne pour 60 millions, oto boo xam ne pour 30 millions, am ay bori 100 millions, loolu taxul ñuy wax. Waaye mooy koo xam ne boru nécessité la, boru lu mun sa ñàkk la, mu dem ba lott ci mënu koo fay. Ku mel noonu yow nga yëg ko, woo ko, jàppale ko ci loolu, ku mel noonu suñu borom subhanahu wa taala dana la kerel kerowaat. Ñetteel ba mooy kiñ doon wax sànq, suñu borom mu ne walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra, bépp jaam bu jóg dem ci sangam ne ko dama bëgg a gore nga jàppale ma, ma liggéey fay la, ku mel noonu ku ko woo dimbilu ko ba mu gore yowmal qiyam da nga bokk ci ñuy keral ci arash. Loolu mbokk mooy bind bu mujj ci wax rek ne kon islam dafa xatal lool fan la jaam di jóge, ca mooy fokk jihaad fi sabilillah lay doon ci nangu ko ci yéeféer yi. Amma fa mi dem ba jaam yi gore bañ commencé bind bi dimanche ba tey, kenn xamul ñaata bunt la ci l'islam ubbi ngiree ne doomu aadama yi dañuy gis ne fenomenu àdduna moo ko waral, mais yàlla lam bëggoon ci nit ñi ñëpp gore. Bokk na ci loolu it ko mel Omar ibn al-Khattab daana wax bàyyi leen jaam jaam, nit ñi kañ la ñu nekk ay jaam, xanaa du képp koo julli da ngaa doon ko gore. Loolu mi ngi noonu. Bu ñu delloo ci téer bi yàlla bi, li ci suñu borom ñaaxaate ci fakk raqaba, fexe ba goreel ay jaam, kenn xamul nu mu toll. ñi ngi ñaan yalla na yalla na yalla goorel ñu ci sawara yalla na yalla boole ñi mi keral ci kero gami indi yowul qiyamah wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ñi ki dafa faatu bayyi ay bor amul lum ko fayé mbokam yi mënuñu ko fay ndax am nga droit dem ca kam ko yorel ñaan ko pour mu bal ko naam am nga droit dem ñaan ko pour mu bal ko am nga droit yitta jël alal fayel ko ko su deena man nga ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam indi nañ ci mom ben way pour mu julle ko mune ndax amna bor ñu la ka bayi nay bor de mune ñaata ñu la ñaari dinar te lolu mbokk du dara mune ndax bayi ñu lum ko fayé ñu ne dedet yenenti bi ne kon julle len ko ben sahaba di abi qatada nako ayyum yalla yoni gaduna ñaari dinar yi munako ne bi mucc na ci mun waaw yenenti bi do ko julle lolé kon da ngay gis ne bokku na ci jaamu yalla nikki bu baye ay bor imma ñu dem ci ñam yoral ñaan leen ñu bal ko wala ñu dajale fay ko meme bu de yow bokko ak mom dara lu dul mbokku l'islam mi ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bismillah la nga xamne moy tax dom nek jam rek moy jam bu jigen bi su yek kenen ku dul sangam su de jam bi jam la ñu may ko kenen ku dul sangam dom je ci juddo yep ay jam lañu lolo tax l'islam rafet luul gor di tak jam ndax say dom dañuy nek jam mom la borom bi di subhanahu wa ta'ala di wax mimma malakat aymanukum min fatayatukum ila akhiri ba famuy waxane zalika liman khashiya al'anata minkum lolé moy ko ragal tab ci njaawlo dulit bu ragal tab ci njaawlo rek moy dem de tak jaamu kenen lutax moy dom jo ci ami day nek jaam ca moy yaagi dugul sax njabot ci jaam amma budé borom jaam bi mo and ak mom ba dom juddo ci dom yoy yef ay gor lañuy doon ñi ngi no wallahu aalam na mbokk bi waw na ala kulli hal sujud yunus bin salam dana wax ne bu ngeen sujudé bari len ay ñaan dana yeyo ñu nangul le ñaan ye nak da bok ci azkarul sabah wal masa wala azkar bu mëna doon nga ñaan ko lolé da ngay gis ne nekul ludul ne lo bax la ndax jigen bu demé ci armel dafa wara sol pantalon dedet mbokk jigen man na ziyara armel ca la bari ci lu borom xam xam yi wax am na nag ñu ca taral soo demoon lu mel ni Mazhab Ahmad ca borom xam xam yi nekk Arabi Saudi di ci ubbee la ëpp ci la ñuy ubbee mooy ñoom nañ déggee hadis ba yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam wax la'anallahu zawaratul qubur yàlla rëbb na jigéen ñay baril di ziyaara bammeel loolu la mooy déggeen bi ci ñoom dañoo jàpp ne kon dafay firi jigéen ñay ziar bammeel yépp doonte ne borom xam-xam yeneen lañ ko déggee mooy jigéen ñay baril di jaabante ca armélia am maa daal bu dee ne occasion la am dem ziar ca nekk fa di def naka sudul noona nekk fa lu ñu baril loole nekkul luñ ko aaye bu ko defee nag buy dem day solo comme buy génn dem marché mur awram ndax mën na dajé goori jambour waye nak dafa wara sol pantalon dedet xala lu ñu japp niwi ci suuf dañuy gis awram la lolu mom ay xalat da rek wallahu subhanahu wa ta'ala aalam xamna kon inshallah mbokk dañuy ñu mujjé ci mbokk bi da nga doon wax wa ñu mujjé ci mbokk bi rek waaw
assalamu alaykum
wa rahmatullahi wa barakatuh wala kuli hal budey li ngay wax moy ñoñu nga xamni ñuy wa shia lañu ndax da ngay dem di julli sen gannaaw lolé mom lañ cey lay bir moy wuro dem di julli sen gannaaw ndax ñom nañ déggé diiné ak yow na nga déggé diiné bokul bokku na ci lool rek tay ji so demone di japp yow da nga japp né ki japp rasul ay tankam jullem baxu ñom dañoo japp né kuy japp ñu rax say tankam su ko defé dal bo xamé ni ñi ñom wa shia lañu da ngay ñaan yalla islam boole nañ leen ci luddul ñinga xamné dañoo jéggi dayo ci ñom waye madama ñom nañu déggé ak na nga déggé bokul la gëna mucc ayib moy nga dem feneen bayyi leen ak ñom ak seenu julli lolé mi ngi nonu mi ngi may fatali rek ay mbokk yi doon netti di yaya jammi ak lu ne def nako ci luñu mëna critiquer waye ben somme bu mu demone dama fatali ko Dubai la wala feneen hotel biñ dalon jakk bi fess dañuy noddu comme non nga wax rek buñ ñe ashhadu anna muhammadur rasulullah lañu na ashhadu anna aliyyan waliyullah asal julli jëm ñu ne nañ dem julli ji mu ne non non ñi duma julli sel gannaaw ndax degg lan duñu raxa seeni tank yaangi degg ala kulli hal dal ci gattal mo di ne ñoo nga xamna ñoy wa shia su de ne yo xam nga leen nañ nga leen bayyi ak seen julli yow nga dem ber ak su julli yalna yalla subhanahu wa ta'ala gindi jurit ñep deppale nak sunna nangul ñu aduna ak al-akhirah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.